¡Qué aburrimento!
¿Qué podemos hacer?
¡Ey, rapazada! ¡Atención! ¡Comeza!
¡Radio Papamentos!
Benvidos e benvidas ao programa 42 de Radio Papavento.
Oxe, contamos coas seccións habituais, pero realizadas por outros grupos.
Quen?
Donde?
Cando?
Como?
Papaventos News.
Bos días e benvidos ao noso primeiro programa de novas. Eu son Aitana.
E eu son Hugo.
Comecemos.
Este luns 29 de xaneiro veu ao Sinde Julia Vaquero.
O martes 30 celebramos o Día da Paz cantando Por que non ser amigos.
Fai pouco estreouse a segunda tempada da serie Los Enviados, gravada en Nigrán, Oia, Tui e A Guarda.
O xoves pasado abriu unha nova pizzería na Guarda, chamada Mondoloto.
Ata aquí chegou o programa de hoxe. Adeus.
Fútbol, balón,
atletismo, pista,
balonmán, portería,
deportes.
Bos días e benvenidos a Deportes. Nos somos Ali,
Sara
e Ángel.
Empezamos.
A Unión Guardesa goleou o Balaídos por 4 goles a 0.
O Atlético Guardés está na final da Copa tras impoñerse 27-29 ao Xixón.
E seguimos co balonmán. O Aconar Novamos conseguiu a victoria 34-26 ao SM Adriance.
O Sporting Guardés gañou ao Ceogar por 3 goles a 0 e ponse segundo na tabla.
Ata aquí o programa de hoxe. Adeus.
Países,
continentes,
natureza,
Sinde Geographic.
Ola rapazada, benvidos ao primeiro novo programa de Sinde Geographic.
Sabes que é a tetrafobia? En Corea resulta que lle dan ese nome ao medo ao número 4. En outros países evitan o número 13, pero aquí é o 4. 1, 2, 3, 5...
Que faz?
Adaptarme ás súas costumes.
Sabías que Corea é o país onde máis gastan en beleza?
En Corea do Sur, nada máis nacer, tes un ano de idade.
Sabías que en Corea non hai Google Maps?
Isto é todo no programa de hoxe. Somos
Jorge,
Lua
e Yao. E ata a próxima.
Achégate á sección máis natural de Radio Papaventos.
Comeza a Ñuki.
Hola, todos e todas somos
Diego,
Zacaría. Empezamos.
El cocodrilo blanco carece de pigmentos.
Los machos miden 3,3 metros.
Está en el parque Serengeti en Ottenheim, Alemania. Dragón de Komodo.
En los zoos de Parga, Londres, Chester está y Reptilandia.
Los machos alcanzan los 91 kilogramos y miden 2,6 metros. Esto es todo. Adiós. Adiós.
Na Radio Papaventos
coñecemos máis a importantes persoas.
Entre preguntas.
Bos días, compañeiros e compañeiras. Hoxe faremoslle unha entrevista a Julia Vaquero para saber un poquinho máis sobre a súa vida. Comezamos, Julia.
Hola.
Con cantos anos empezaches no atletismo?
Pois con 9 anos, máis ou menos.
E por qué?
Porque a vida me levou por aí.
Cal era a túa distancia que máis che gustaba correr?
Pois, sobre todo distancias de 5, 10 kilómetros, distancias largas.
¿Preferías correr en pista ou en campo a través?
Prefería correr en campo a través, gustábame máis, moitísimo máis que a pista.
E actualmente?
Actualmente gustame a carretera, correr por a carretera, e tamén me gusta o ciclismo.
Cando eras pequena, facías algún outro deporte?
Non, porque antes a sociedade na que vivíamos non era igual como a vos, que había moitas actividades extraescolares, daquela non se estilaba eso. Non, xa dixen antes que a vida me levou por aí, non tuven elección, non puden elexir daquela.
Cal é o teu segundo deporte favorito?
Como dixen antes, o ciclismo.
Cal é o proceso ou que hai que facer para chegar tan alto como a ti, Julia?
É un proceso, vos se mirades a un campeón que gañan atrás ou detrás del hai un camiño de esforzo, sacrificio, disciplina, forza de vontade, moito traballo, as cousas non saen porque sí, entón que hai que esforzarse, ter constancia e traballar moito.
Tes algún amuleta ou manía especial que levaras ou fixeras?
Pois non. Eu só ia correr daquela cun pañuelo ao pescozo e cos mitóns, cos guantes que son sin dedos, simplemente porque todo o mundo cría que era un amuleto, pero non, era porque tiña frío. Fixéronme creer daquela que había amuletos, que conseguías cousas, non. Ou realmente onde está o que dixen antes, no traballo, no esforzo, na disciplina, no traballo de día a día, non creo nesas cousas.
Como te sentiches ao lograr e ter aínda o récord dos 5.000 metros?
Pois cando o conseguín, imaginádevos, se como vos que estudiades para probar, entrenábame, adestrábame día a día para conseguir mellores marcas, mellores resultados, e cando acadei ese récord, pois vos podedes imaginar que se facedes un esforzo, un traballo, conseguir aquilo que ese obxectivo que polo que traballades día a día, imaginados a alegría, ¿no? que podes supor. E logo, por suposto, que despois de tantos anos que ese récord siga aí, pois, queres que vos diga? De satisfacción e tamén un pouco de, a ver, que ainda non se batiu e xa hora de que alguén lle dé o relevo a ese récord.
Cal é a persoa que máis admiras no deporte?
A ver, en fin, admirar, que non vos tedes que fixar no que gana unha carreira, ou como decía antes no mural, eu esa carreira non a gañei, quedei sétima. Pero estaba contenta porque independientemente de quedar primeira, era un bo resultado. Eso de ter de querer ser como alguien determinado, non. É que é difícil emular ou ser querer ser un grande campeón, porque non todo o mundo pode ser campeón. Entón, creo que hai que reflexarse e mirar se un día tendes un ídolo ou algo, ler sobre él, ler sobre a súa vida, digamos, sacar as cousas boas que vos gustan, porque logo, no fondo de toda persoa, de todo campeón, aí non é só o éxito o que está detrás de él. Entón, que bueno, non vos obsesionades co tema de ser como alguén ou como alguén. Desarrollarvos vos como persoas.
Cal foi a túa maior contrincante?
Uf, houve moitísimas, depende da época. Como foron 10 anos prácticamente no atletismo, houve moitas contrincantes. De todos os países, non vou a decir unha en concreto porque houve moitas.
Como te sentiches cando te adicaron unha rúa na Guarda?
Moi agradecida, porque, bueno, sobre todo que os homenaxes ás persoas se lle faen normalmente cando finan ou cando morren. Entón, pois, agradecida de facelo cando estando en vida, ¿no? Porque podo eu miralo.
Como te sentixes ao volver a correr?
Moi contenta, sobre todo por volver a vivir sensacións que hai anos vivira, cando era nova. Pasei unha etapa da miña vida moi difícil, que na vida hai etapas boas, etapas malas, e superala pois foi unha gran satisfacción, volver a disfrutar do deporte. Tuve a oportunidade de descubrir no ciclismo outra alternativa ao atletismo, en fin, que unha satisfacción moi moi grande.
Que sentiches ao rematar o maratón de Valencia?
Sentín moito cansancio, sobre todo moito cansancio. É un reto para min, é unha experiencia única, porque nunca, a pesar de ser atleta e de competir en campo outra vez, en pista, eu nunca competi ao maratón. De feito, o meu soño era facela, non pude facela daquela. Cando os días anteriores estaba moi nerviosa, é unha carreira con moitos quilómetros, en fin, que tiña moitísimo medo e moitísimos nervios antes da competición, e logo pois o poder acadala é alegría e inmensa, algo que sempre perdurará na miña mente, no meu corazón, esa maratón de Valencia.
Que te motiva para seguir correndo?
Pois, sobre todo, a saúde. O deporte é saúde, é benestar. Sílveme como válvula de escape. O deporte con moderación é moi sano. A ver, o deporte de alto nivel ten os seus pros e os seus contras. Non é todo bonito del. E ahora mismo, o que máis me motiva para facer deporte é a miña saúde, tanto física como mental, me axuda a estar ben comigo mesma, e por eso é algo que deberíamos todos a facelo tamén. Se nos gusta, claro, non todo mundo ten que lle gustar o deporte, pero que é saudable, sí.
En que colegio estudaches?
Eu estudiei na Sangriña. Na Sangriña de cando se construiu, mira, antes nin existía. Eu primeiro creime na Gándara, fun a un colexio onde íbamos todos os xuntos de todos os cursos, e logo, pois, eso foi na Sangriña.
Tens algún recordo del?
Teño recordo, sí. E que vou ahora mismo ver os colexios que hai na actualidade, nada teñen que ver cos de antaño. Como que a min, aparte, me encantaba ir ao cole, estaba deseando que fora setembro para estrear libros, para estudar. Antes os colexios nada tiñan que ver. Antes da Sangriña fura a un colexio donde había moitas precariedades en cuanto a construción. Me acordo de unha vez estábamos na clase, todos eses nenos de todas as idades, tanto de pequenos hasta digamos, sexto, había ratas, en fin, chovíanos, foron unha época moi divertida, porque a sociedade na que eu me criei, con agora tendo agora 53 anos, nada que tiña que ver na actualidade. E recordo as miñas épocas de estudiante, do cole, moi agradables, que disfrutaba moitísimo no cole.
Julia, se agora pídoche que cerres os ollos e penses no teu momento que máis te gustou da tua carreira, cal sería?
Hai varios, non é solo un, non me quedaría solo con un. Bueno, xa que hoxe estamos aquí, precisamente esa carreira onde descubrimos un mural, eu tivera unha lesión, non entrenara como eu entrenara, era un campeonato do mundo, e temía que o resultado non fora satisfactorio, pero logo, en fin, logo me saiu mellor do que esperaba. Esa, por suposto, inolvidable estar nunha Olimpiada, porque é o máis grande que un deportista poda cadar. Tamén cando corrí a cross, que fun en campo a través, tuve moitísimos éxitos, estiven aquí a piques de conseguir unha medalla e por pouquiño de unha medalla de bronce. E por pouquiño, por un segundo de nada, porque nada, eu sprintei, pero non pude máis, non a conseguín, que fora un campeonato do mundo en Milán. En fin, que quedarse con un é difícil, para mí é difícil. Teño moitos recordos que sempre permanecerán no meu recordo.
Moitas grazas por facer a entrevista, Julia.
Pois moitas grazas a vos, que me alegro de estar con vos, que sigades así, que foi un placer.
Un forte aplauso.
Bos días, compañeiros e compañeiras. Hoxe entrevistaremos a Antía.
Comezamos?
Sí, cando queráis.
Cal é o teu nome completo?
Antía Ramos Louzán.
Cantos anos tes?
Teño 32 anos.
Tes mascota?
Na casa de meus pais teño mascota, sí, teño unha tartaruga e uns paxariños.
Como se chaman?
A tartaruga chamase Monchiña e os paxariños é que son moitos. Podo che dicir un Kira, Conguito, pero que teño 6, xa non me acorda.
Por que quixeche ser mestra?
Porque dende cativa encantábanme os nenos e siguenme gustando e pareceme que é a profesión máis bonita do mundo, porque a partir dos nosos coñecementos podemos enseñar os nenos e nenas.
Con cantos anos empezaches?
A estudar.
Ou no, ou exercer como mestra?
A exercer como mestra con 28 anos.
En que colexios estiveches dando clase?
Estiven en moitos coles. Estiven en Santiago, en Ourense, en Viveiro, en Bueu, en Coruña. Estiven en moitos.
Tes fillos?
Non teño fillos.
Por que viñeches a este cole?
Bueno, é que eu son sustituta, entonces chamáronme para vir a Guarda. Pareceume un moi bo sitio, nunca estivera aquí. Dixen, veña, vamos para ali a ver que pasa.
Moitas gracias por vir, Antía. E aquí remata este programa de Entre Preguntas.
Adeus.
Para vivir feliz, música tes
que oír.
Ola, Escola do Sinde. Benvidos ao noso primer programa de música. Hoxe falaremos de Mafalda Cardenal. Naceu o 22 de setembro de 2001 en Alicante.
As súas cancións máis famosas son Madrid, Solo sé que no sé qué, e Tu fan. A súa primeira canción é Hotel Chicle Punk.
E a máis reciente Fuimos Amigos. Aquí está a súa canción máis coñecida, Tu fan. Aquí tedes unha pequena mostra.
y cuéntale a la gente que yo estaba obsesionada, que nunca te gusté y que tú y yo nunca fuimos nada, que estaba equivocada, que yo solo era una más. Y ve y cuéntale a la gente que nunca me hiciste caso, que no estábamos juntos, que nunca lo hemos estado, que están equivocados. Porque tú eras mi todo y yo era una más, porque tú ibas corriendo y yo me quedé atrás, porque tú siempre fuiste mi estrella y yo solo tu fan.